Kalata 1:5 kubena Korinto ichipandwa chalenga chine konsekonse. Awe uluafia ipairuo tuluvi twaishwe chofwe bonse twakwato kuishiba. Okuishiba kulatumika lero kutemwa kulakula. Ngo muntu ati ro kuishiba na ishibe chintu ninshi achilita la ishiba ifyo afwiri okuishiba. Lero ngo muntu atemwa lesa wene ewa ishibi kwa kulilesa. Eicho uluafia kulia ifyo aipairu otuluvi twaishiba okuti akaluvi te chintu ichine chine panwe sonde. No kuti takulilesa kano umofie. Pantu nangu ivepo itwe mirungu mumulu na pamo panonse nifyo fine kuli mirungu ingi na bashikulu abenge lero kuli ifwe kwabalesa umofie shifwe niyo fyonse fyafuma kuli wene na ifwe tulola kuli wene kuli na shikulu umofie ni Yesu Kristu. Uyo fyonse fishira muli wene na ifwe muli wene. Lero kukuishiba takwaba muli bonse. Bamo aba ishibira kukaluvi okufika pali nomba. Baliange chai pairu akaluvi. Na kampingu wabo uwanaka alitotela.
Lero ichakulya tachitupalamika kulilesa. Nga tatulire tatulufishepo kantu. Nangu, ngatualia, tatunongkerepo kantu.
Lero saka maneni, epali ubuntu nguwa wenubu, wabe chakupunu ishaba anaka. Pantu ngomuntu, amona iwe, wewa ishiba, na ukuwa moreli ya mui tempele ya tulubi. Busheka mpingu wakwe uwa anaka, akakoshiwa. Busheta akakoshiwe ukuliefya ipairu otulubi. Uwanaka aona ikakukuishiba kobe. Uwanaka untu Kristu afwirire. Awe pakubembuka ifyo kubabu ananyina. No kufurunga nyabaka mpingua wabanaka ni kuri Kristu eko mubifia. Eicho ngecha kulia chupunuisha mnyinane. Nshakariena momu ya yaya. Epali na punuisha mnyinane.